mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Atuma kala la alimasi na Cornelius Tenor ba zungibiso unze la ya masini. Ngai kombuna ngai edi isango. Mpoko ilamu pe buye bulamu na baso na sangu ya mokile lelu ina kanabiso limene ya sangu utu Washington DC na studio 17 na sangu ya mokile lelu tokolobela. Bazuzi ba cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique ba bwa kisibo senga ya junior tu vois di mansanga pona kulungula kombo ya Moïse Katumbi na mapona mima mokonzi ya mboka makoya bazuzi ba ye bandini ya Noel Chani Kasi balobi eti ezali na lobo kote ba bwa kisipe busenga ya Sef Kukuni pour kokoi statistique di pe ba pesi mitindo na seni kundi makombo ya Joel Bile bakambi babi kolo batie na esikali na kar ya boyokani kuna zamba isa tuwe mneni na mokili na bokutani bo salamaki na suka ya mposo muliki na Brazzaville po na zamba ya Amazoni, Congo pe Borneo Mekong.
Nazali kosenga ete kimia ezala po ete na mokili mobimba mindo kimitika kobeta bituma pe mobulu etelema mpoko pe sanjela na masolo.
Bokangi bato pe komi mabango na makasi to kidnapping de komi makasi na Mbujimayi na Kasai Oriental.
Chabusho wa biambule bidiko wa kumubulele baje baambule bana bikoni.
Ça fait maintenant 14 jours que l'empire n'est pas visible. Là j'ai peur pe après si j'ai perdu tout.
Lelo na ilaka na biso etandu ya masano tokolobe la bongo simana elonga ya Martin Bakoli na bitumbo asalaki na Riyad mposu eleki tokolobe la pe sango esusu ya masano kasi yambu na kokende na buzindo na sango eye tulanda bongo sango na bokuse. Cour constitutionnelle ya ekolo Congo démocratique sakoli ete busenga bwa bolongo linkombo ya Moïse Katumbi na mapona mimo konze ekolo bo kosengeli kosalama na suka ya mposo e bokoti na makina junior tu vois di mansanga bokoki kondi mama te bazuzi baye ba bwa kisipe busenga ya Sef Kukuni wazali pe moko na baye bazali kuwili la e bonga ya mokonzi ya mboka ezalaki busenga pona bolongo linkombo ya Félix Tshisekedi mokonzi huyu wazali sika na kukamba mboka mokolo mokolo mwa mitan muliki junior tu vois di awanga na kiye moko ete akotisa ki busenga boye epai na bazuzi bazuzi basengi pe na seni misalami ya mapuna mina ikolo Congo demokratik kondi makumbu ya Joel Bile huyu wazali mwasi ya mibali ya kuwili la mapuna mika tina baeba kuzahanda bundongwani buwa mubu mwi bazuzi bandimaki balubi bandimi bongo busenga ya no wele chanyu wazali pe moko na baibazali kuhili na ebongo ya mokonzi ya mboka kasi balobi ete ezali na lobokote pona kuluka kulungula Moïse Katumbi na mapu na mimai. Lipinga lyoko ya OIF mabongisi ma francophonie lizali wuto lubi na mpokuwa na ekolo Congo demokratike na tina ya kotala lulenge misolo misali la maki tangu ya masano ya mbala libwa masala maki na Kinshasa kati na sanze ya sambu na ya mwambe eleki misala miango mia, misala miasango mia mukambi ya komite international ya masano ma francophonie masala maki na ingumba Kinshasa ingumba mkonja ekolo Congo démocratique zaina mina mikunduli ete butinda mi bwalipinga ya francophonie busalamite pona makambo maye mabinisa maki na suka ya mposo eleki na ba réseaux sociaux maye mapameli bupunza mi bwa misolo mia masano maye kasi butinda mi bongo bubongisa maki utakala zaina mina ye moko alobaki lobi na mpoko na bokomi bayi na Kinshasa ete limpinga ya francophonie likomi na Kinshasa na commissaire oyu alandelaka busaleli misolo pona audit na maye matali busaleli misolo tangu masano mango masalamaki mokolo mwamposo muliki ministre ya mambi ya misolo na ekolo Congo demokratike Nicolas Kazadi alobaki omokolo mwamposo ete misolo misalelamaki tangu ya masano maye mazalaki mizalaki mbala sambo koleka miye mibongisa maki pona kosalema Uto uta dollar million tuku minei e koma kibongo dollar million kama misato na tuku mi bali na minei rubaki Nicolas Kazadi na kupamelaka paye bakambaki misala mia francophonie na ikolo Congo Democratique na ngambo na ye Isidore Kwanja mukambi ya mabongisi ma francophonie na ikolo Congo Democratique yana laki na ex to Twitter ya kala ete azali ko kamwa na maloba ma ministre pe akundola ki ete misolo miye mindi mamaki na misala mikambami mikambaki masano maye pe mindi mamaki simana yango na OUF mizala kinde koleka dolar a million tuku sambo masano ma francophonie maye masengela ki kosalima na 2019 kasi epusa maki sima na 2021 simana yango epusa maki na 2022 pe kukai kosala mate salama kinde na 2023 spona COVID e salama kibongo sima na bongisami ya mbala kata na lumbango tango tembeza la kikino suka te masanoma ye masalima. Motango mwabakima bitumba kati na ekolo Congo Democratique mokumi pene na million sambo pona mbala ya yambo li ekolo na buzungi ya bitumba bizali kongala ya monile ya mboka eye elubi OIM na bongisi ma onye matali ndenge bato basala kami bembo to migration na molongo bitumba biango bikomi makasi uto libandela ya sanza eye ya zone na Nord Kivu na Nord ya Nord Kivu ngumo mokonzi ya etuka eye kati na batumboki ba M23 na ngambo moko na mapinga ma ekolo Congo Democratique FRDC ba iba sungami na basimba mandoki ba wazalendo ba iba bundaka na sima mapinga OUM e bakisi ete ekolo Congo Democratique ezali sika na nkoko so enene koleka na mokili na maimatali bato bazali kokima bisika ba biango kati na ekolo pe bazali na mpasi na sanza e ya zomi koleka ba kimi bitumba milion mitano na ndambo bazomi na bituka ya Nord Kivu, Sud Kivu, Ituri, Tanganyika pe Tanganyika kolanda OUM eye elobi tina ya bokimi bitumba boye bezali kaka mubulu pe bitumba pene na milion moko ya ba kimi bitumba bazali nde na Nord Kivu likolo na bitumba pika ya ba M23 bumati bwa bitumba bisali ete motango mwa bosali ete motango mwa bakimi bitumba bozala bongo likolo koleka kaka na tango moke penza elobi OIM. Mituka nya butambuli kwa batu bansor loko la bataksi te misusi mitambuli te lelo na Bukavu ngumba mokonzi ya Sud Kivu bankolo mituka pe batambusi bayango batelemisi misala nya bango na kubuya kantalo makasi ya carburant bato bazalaki na kokoso pona kutambula na ngumba eye miyulu miye misalaki ete Misalami lokola liye salamaki na ngumba zinga zinga lokola mposo moleki na goma ba kumbi mpe bankolo mituka bazali kozele ya nyambula matari lokola bazalaki na masolo uto mikolo mileki. Makalo mama mpinga ma Israel ma kotaki lelo na nzela ya mabele pene na Gaza e pai ma kumi bitumba biye bizali kongala kuna mikomi na mokolo tuku mibale na minei wuto libandela ya sanza eye makalo maye makataki nzela kati na nord na sud ya bandi ya Gaza mampinga ma Israel masakoli ete mabomi na butubuliki babundi baike ba Hamas baye ba batamaki na ndako nzike pe na batunel bisika koleka kama motoba mitiamaki na bebetamaki na masasi na Gaza mutango ya bawei mokomi koleka nkoto mwambe na kama misato pe bato koleka nkoto tukumi bali na moko bazoki na bitumba biye bakonzi ba Israel balobi koleka nkoto moko na kama minei nde bakufi na Israel pe mingi bazali ba civil baye ba bungisa kibomo na bango na libandela ya bitumba biye. Bato koleka tuku motoba na ba kangamaki na milulu ya botele meli bayi Israel baye ba kotaki na makasi na libanda ya mpepo ya Dagestan na Rusi ria misala tope agence ya sango ya Russie elobi bayi pulusi libwa bazokaki batelemi libango bakotaki na libanda ya mpepo na makasi sima na mpepo moko ewutaki Israel komema bato kokita na esika yango. Uzali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington DC. Bakambi babi kolope mabongisi bayi bazalaki na bokutani ya zamba isato inene na mokili na suka ya poso moliki na Brazzaville batine isika linaka li pona boyokani na bango tolanda sango yango na Nathalie Sekaburu si mwabie ya katisaki na ngambo ya Brazzaville pona bewa lingala.
Na bosukisi ya likita ya bazamba misato ya minene na mokili, bakambi ya bikolo batie manaka to fay de route pona kokende na botiami ya boyoka nito kazo komankati na bazamba isato ena. Yambo ya mokanda mona, mokambi ya ekolo Kongo Denis Sassou Nguesso, alobeli pona mkoyikisa makasi boyoka nivu.
Nazali kosenga ete kimia ezala po ete na mokili mobimba mindoki mitika kobeta bitumba pe mobulu etelema mpoko pesa nzela na masolo na likita eye misala mia makasi pie miantina mizelami mikoki kosalama na mongongo moko na COP 28.
Pona mokambi ya ekolo Gabon General Brice Clotaire Olingingema na libokende bikolo biso bikokende mosika. General Brice Clotaire Olingingema asengi na bayi molongo ya kopesa maboko na makasi mboka ezali kosala mpona kobatela bazamba.
C'est ensemble que l'on peut
ezali elongo ndeto kokipenda kokende mosika boponi bozali mpete totobika elongo toban soto kokufa.
Mokonzi ya ekolo Kongo Demokratiki Felix Tshisekedi na ngambo na ye alakisi mosapi na misala ya bobebisi na nko bazamba ya mboka na ye na Rwanda.
Dans ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet hyper
important, et tozali ko lobela likambo lié liantina mingi kobati la biodiversité na biso ya bazamba na biso kati basima mandoki bazali kosala mobulu na paki ya Virunga moko ya ba réserve naturelle liantina mingi ya mokili mobulu motinani na baite ya Afrika koloba penza na Kigali
Amazoni Congo na Borneo Mekong bazamba biye misato bisangisaka pene na 80% ya biodiversité ya mokili mobimba mpe ezali komela ebele mpenza ya gaz ya effet de serre ebimaka na mokili na likita mpona bazamba misato minene eye bakambi bazwi mokano ya kosala boyokani ya mayele mpe motuya mpona kosala ete bikolo biso bizala na kati na yango bitia mbamba ntango yinso na masolo mamolongo vla klima. Nathalie Sekaburu Simurabie pona VOA Afrique Kintele Brazzaville.
Matende mingi Nathalie Sekaburu Simurabie. Kidnapping tobo kangi batu pe komema bango na makasi engali makasi na Mbujimayi inguma mokonzi ya Kasai Oriental tolanda sango yango na Richard Mukendi.
Likambo litali koneta batu toko kinape batu lizali kotungisa mingi mayele mabayi Mbujimayi. Mikolo miso, batu bazali koneta ma lengomba Mbujimayi pe nzinga nzinga. Totuna ki batu na maimatali likambo lina, balobi ya solo, bana pe mikolo, bazali koneta ma mikolo miso, Rosin Bwapuku Mesu.
Chabushu wabi ambule bijuko kumugule lele, bajiba ambule bana vipoli.
Ya solo, baki napeo bazali, bazali pe koneta bana penza. Baneta ki mwana moko, ya libuzo mina mwambi. Ina ya mikolo misatu, bayeko benga, bayi libota liyaye, batinda dolar kama mitanu, na telefon, po bazwa mwana wabango. Kasi batinda na kibango, dolar kama misatu, nde bakei kukuta, mwana babwaki ye, esika bayo kanaki. Azali na lupitalo, azali kolobate, atikali neti kizungi.
Kajomba luku yu mwabu ufoba baduji kawo, basanga ni mwana mwaba waji zita. Bajinenda mwa upitala, bachenepa mwondo, pamusha ala anuchidengu dengu.
Piero Kasanda, alobi, Eleki mikolo zomi na minei, azali kumona mwana wayete.
Tota, sa fe metna ka 14 jours ki l'empereur n'est pas visible.
Esali mikolo zomi na minei, mwana azali kumona na te. Eza kaka na bato, kwe bazali na batelefoni ya kabakata, nde bazali kuhibisa ngayi, keba mwana ki, bilingi ya mwana na ngayi, bakangye singa na maboko. Na weki peli susuke, babu wakibana na kangeya, yango nazali kukende kuna, natala, soki mwana na ngayi azali.
C'est là où j'ai parlé, paix à paix aussi, j'ai pu aller les trouver.
Kazadi Ndouba, yé a pesa ki mbongo, kama yoko ya Amerika, po batika mwana wa ye.
Lima kusa $100, aye shika bidi, bana bani bayi gunji la.
Na pesa ki bana nangayi dolar kama yoko, po batinda na limero ya batuwana, natuna ki bango, ndenge kani, bako zande kwa bango, po mbongo, etinda maki. Baibi si bango ke, bukukuta ye na pokwa na isika songolo, baye kubwaka ye penyalo pango ya tonton kalambayi. Mwana amona ni. Kasi makanisi maye, masali neti mabungi.
Ana ujui mana mwabao kachini lunga nito ugenzaka.
Kasi mwakambia ingomba mbujimaye, mwana mboka Jamari Lutumba, alubi ya solo, ba angwali mabazaliko kidnape batu. Kasi yezali na batu mususu, bazaliko kosa po balia mbongo na likambolina.
Mais jusqu'à là, on n'a pas de cas palpable.
Ti le lot azali komono bato baneka mi pendate, ezali na koneto maya solo na oyo ya lokuta. Ezali na bilenge mingi mingi bayekoli. Bazali koyokana na bato mosusu, po basala neti baneta mi, po babenda baboti na bango mbongo. Okoyoka ke ba enleve moyekoli moko, kasi sima ya mokolo moko, amonani sima ya bofuti mbongo na telefone. Lisusu makambwana, mazali koyela kaka mabota mai mazali na kamwa eloko.
Ce sont des familles responsables, si vous voulez, je peux parler de familles qui ont quand même la position économique stable.
Jean-Marie Lutumba alobi azali kosepela ata mokete ndenge bayi mbujimayi soki mabota mabango makoi na likambolina ya kidnapping.
Tous nos compatriotes qui sont victimes de ces actes, personne ne songe à appeler les autorités.
Bandeko na biso oyo bakweli likambolina babengaka bakonzi te, bazali koyokana bango moko na baangwali mawana po basilisa likambolina. Biso toyebaka kaka soki mwana ayekomonana, tozali kokonda ne ezali ya lolenge boye. Bakonzi nde babatelaka bato na biloko bya bango, kasi okomona bato mosusu bazali koluka bango moko lisungi, bazali kokutana na bakonzi te.
Commencer à engager ces dépenses-là, faire des moyens sans consulter aucun responsable.
Na makanisi ya koluka kosilisa likambolina na mbujimayi, Jean-Marie Lutumba alobi oyo akosala ete bakundola pe kokanga bakidnapeur ya solo akozwa mbano na ye.
Tout celui qui nous donnera ou qui dénoncera un vrai kidnapper.
Oyo akolakisa biso bakidnapper ya solo tokopesa ye mbano ya dolar kama mitano. Wana ezali ndenge na biso po ya kosilisa likambolina ya kidnapping na mbujimayi.
Qui sont prises pour décourager le système.
Kasi ti lelo, mutu ata moko te azwami na likama ya liwa. Ba oyo nyoso ba neto maki, mabota mabango nde mazwaki bango sima ya bofuti mbongo epa ya bangole mawana. Uto Mbujimayi, Richard Mukendi, pona VOA Lingala.
Matende mingi Richard Mukendi, bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala.
Etando ya masano. Pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Simana elonga na ye mokolo mwamposo moleki na bitumba na Carlos Takam na Riyad na Bibotu, Martin Bakoli ya pameli bakonzi ba ekolo Kongo Demokratike kosundola ye. Na ngambo esusu nungu nungu ezali na ba media mingi pona elonga ya moyi Grande Bretagne Tyson Fury likolo na moyi Cameroun pe France Francis Ngannou kaka mokolo mwayango ya mposo moleki na Riyad. Akademi to etilo ya basketball e salami na Kinshasa na ekolo Kongo Demokratike na lisungi ya ex Kalubi na centre moko ya Madrid ya baibilingi kulika tuku mibale na mibale bandima mipona yango. NBA championnat professionnel ya ekolo Amerika ya basketball e bandaki imposo moye awana Etats-Unis bundungwami ya ndenge na ndenge bozali kosalema. Lusa Bako na bino banso pe poko ilamu na banso na etandu ya masano ya lelo. Matin bakole alonga ki bitumba bia ye ya bibo tutu box mokolo mamposo muliki na Riyad na Arabie Saoudite, liboso ya Carlos Takama wezali Mui Cameroun pe France ezala ki bitumba ya kowile la atan kamba mokote. Martin bakole alonga ki sima na ronda minei na bokati bitumba na mokano ya piololopo a beta ki bongo makasi Carlos Takama ou ya bima ata makila na elongi ata longa ki Martin Bakole a pameli ba konzi ba ekolo Congo démocratique tupembu la matari na kosundola yi tulanda maloba ateki na réseau social ex to Twitter ya kala
bazo sa la vidéo concernant message na auto posté ya ministre sport ezate ki na manke respect na ministre sport mais tous dans la quand même clair bande to rezonaka eza ma mbe na boya koloba mais un peu de respect na ba boulot ba ninga mususu bon monene na juriste na ring soit na ko passer coup dans la ring pe na kufi ba na rabatikali papa kufi na musala ngai tant na sali lokwana on na ko publier ba message te na ba audio te au ministre sport na minute on na ko comme la nani sur ministre sport nakoko komela nani botala bino moko biena okomona kaka page mobimbe ya ministre sport zakaka makambo ya football boko tre okuna okomona ta box te basket te mamususte bozala quand même to bato to raisonner botika loyenge bosala mamuna resi réseaux sociaux ezo kende mokini mobimbe zo mona na mebozolo mamususu loyenge eza mamususu na boy koloba na bomba ki na boy koloba Excellence, nous avons respecté. A Beni, si on a Congo, quand on a une histoire, Salamaki, na ministre Azalaki sortant, na e Congo, comment Ben, Excellence, a Beni sur le Congo, a joué un matin. Mais au Beni, si on a tout sur le moment combat, na comment Ben a joué un matin. Appel, je réponds négaté. Pour n'avoir pas posté, na bamo Joe tout. Pour n'avoir respect, na respect maintenant ma classe pour nous. Ça salit vraiment bien à journalisme, ça salit ma mignon surtout. Mais on a un espoir que tant que l'excellence Kaboul a commis dans le ministère du sport, tous les sports quand même vont se retrouver. Mais on a trouvé que non, boxe et se retrouver quand on a toujours quatre. On a vu que l'histoire est belle. Tant que ma mignon, c'est que les Canada ont subi, ma mignon, 100 000, tout. On a encaissé tout. Boye bi maramundeng e bandagite, eza politique, naza ambassadeur, na koko lo maramunyon tout sur internet. Et là, on a sali ana, Excellence, il y a beaucoup de place à Zaza, Ero et Yébiké. Et là, on a sali dans la région. Pour avoir un téléphone, naïe, à Bengi Singana, na Congo. Après, na komi Congo, na fouti bien, na na fouti hôtel.
Ezala ki Martin Bakole na maloba tchaki na réseau social ex simana elunga na ye na bitumba na Carlos Takama na Riyad na Arabie Saoudite na ngambo isusu nungu ezali makasi kati na ma media pe na bato basusu lokola pe baike na babundi bibotutu pe baboxer pone elunga ya Mui Grande Bretagne Tyson Fury likolo ya Mui Cameroun Francis Ngannou kaka mokolo mwangu mwamposo muliki na Riyad na Arabie Saoudite ezalaki bitumba ya kowile la bongo nkamba ya ya mokambi ya elonga ya WBC na bitumba biye ya bapwa lour Ngannou akoyisaki bongo Fury Mbala Mibale na round ya minei pe na simana yango kasi Fury alonga kibongo na mokano ya bazuzi Zito basalaki lokola bakokana alongaki 94 95 96 93 pe 95 94 elunga esali ete Fury atikalaki nosika kubeta makate na bitumba bia ye ezalaki bitumba bia yambo bo professionnel ya Mui bitumba topi boxeur Ngannou oyo azali bongonde elumbe ya MMA Na lisanu ya basketball academy ya basketball to itilu ya basketball isalami na Kinshasa nguma mokonzi ya ekolo Congo démocratique na lisungi ya ex Kalubi na centre ya basketball ya Madrid to bilingi tukumi bali na mibali bandimami kokota na itilu eto anda sango yango na valdo yamba
bilenge tukumi ni unamine ya Kongo Demokratiki hinde ba ponami pona ko banda yete ilu ya basketball awa na ingumba kisasa mabungisi ezali ya Fondation Excalibur na Zentro Basketball Madrid elongo na bakambi ya ligi ya basketball ya kisasa elubi mukambi Arthur Luango
na kati ya proje wana tosola ki ba vole na ngomisatu na kati ya vole misatu liga kwa intervenir na vole ya mibale esika bango na biso tokoza na partenariat pona kosala tournoi ya ba jeune na niveau ya ba ekole e beneficie na na musala na koyeba ya Zentro Basket ya Espagne na kadre ya formation ya ba coach na ya ba entraîneur
ya motu ya izali lolenge ba kambi ya Fondation Excalibur pe Zentro Basketball Madrid bandini kotia etelo ya basketball na ngoma kisasa irubi Arthur Luango
projet o izali ya kotia centre awa na Kinshasa batu bagoya kotla kisa kopesa musala ba banda goya awa donc ezate ki baye ba tali ba detecter ba talent ba jiba ngoba keyi non mais en même temps il faut sa chance na ba talent na biso bazwa ba opportunité ya kokende libanda po baza miroir na biso
ete lo topé academy ya basketball eye ekosunga bilenge basi pe mibali ya Congo démocratique inkola kisanini bakoki kosala na lisano ya basketball elobi elenge mwasi medikantibu
ese moza pena makai eza pena moyo ba pesi biso ya ko démontrer ba talent na biso batu biso bando cha biso kate mais bango moins ba sentir quelque chose envers biso ba bité bana bana venir a bien sikato ya to aider bango to ramener bango pour atteindre ba objectif na bango
kozo isika na ete eloyé ezali lolenge ya komilengele ya mbo ya ko beta basketball na libanda ya mboka oyo ezali bongo makanisi ya Jérémy Kasende
pona nga eza vraiment opportunité moi kwa malamu ya osezio kanisi na nga ezala na sala carrière professionnelle na libanda mboka na ba pays eza développé na basket genre les États-Unis Espagne comme bango pe baye ba proposer biso ba Espagne les États-Unis donc je trouve ça c'est une opportunité pour moi aussi ya ko saisir pe ya ko travailler encore beaucoup plus
kozali sama ya ete lotope academy ye na kisasa ekosunga pe bakambi ya basketball ya Congo démocratique ko tombola boye bina bango elobi mokambi ya ligue ya basketball ya Kinshasa Arthur Luango
kozo kozwa o bango baye nango expertise wana po sala ke ba academy na biso pe awa eko la lobby o ba coach ba kozana ba academy oyo eza ba coach o bazara na kati ya ba club mususu pe na ba academy mususu bazali kosunga na kati ya projet oyo bazaki recruter pona kosala musala elongo na ba coach o bazana carrière mo mulai koleka pe bazana expertise koleka ba route Espagne
nengo isengele kote maboko pe kotombola likanisi ye pona lobby ya bilenge ya Congo démocratique et lobby Piero Ilunga moko ya bakambi tope entraîneur ya équipe nationale ya basketball ya Congo démocratique
soki za pona lobby ya bana na biso pe kokende musika na carrière na bango il faut en tout cas tote maboko to encourager bango pona yango ndeli kanisi ya malamu to iruza la pona basket amboka na biso
isengele bongo koyeba ete sima ya boponi bilenge 14 ete elo tope academy ya basketball eye esengeli efungola bikuke na yango na sante ya zomi na moko
Sambo ezali lisano ye lisangisaka momekano ya ndenge na ndenge ekomi pe kosalama na ekolo Congo démocratique tolanda sango yango na Valdo Yamba
Uto mibu misato ba Congo démocratique ba zongela ki kosala sambo sport iye ezali kubenda misisa na yango na mboka Rusi pe ezali lisanga ya ba sport ebele lobi mokambi tope duate technique Dieudonné Vingidio
sambo eza art martial mixte avec gi sage ya ba discipline na kimono lontorolo batozwi judo lutte box karade aikido yango esali sambo sambo eza na 3 styles sambo sportif eza lutte na judo sambo kombe eza lutte judo box na esprit na aikido epui to wana sambo beach eza na judo comme lutte traditionnelle l'ancien judo do ibuna marana mabele lokwa libanda mais na veste nango
pona ko tombola sambo na Congo démocratique bakambi ya fédération ba sala kimbela na Jean-Ri Chamala yi ayebani na kombo ya sangoku uto Afrique du Sud
na ekola ka sambo depuis Afrique du Sud je fais 10 ans en Afrique du Sud sambo combat sport nyo sona ekola ki onkona alors na comprendre que sambo est facile na moto aza to esprit mais a calme ako sala ngo vraiment bien en fait na za vraiment mura ba sport de combat na linga koye ko la mingi c'est ça na rina ida ya de Congo bon ya ki pe moka motivation pour nous dans le Congo n'a reporté mes fortes temps dans la fédération de Sambo et Zali Awa
Koukouma na yena yungumba ki sasa Mokambi Chamala a mi pesi ndingisa koutombo la Sambo pe kopande yango na Congo démocratique mobimba
na lingue na Sambo za na implanté na Congo mobimba et puis eye ba na loko la sport non se de combat loko la judo loko la lutte parce que mouta sa la judo a ko se retrouvé na Sambo mouta sa la lutte a ko se retrouvé Sambo za loko la clinique eye yamba batu nyoso a ki dessus na box a yena na Sambo a sa la Sambo a ki dessus na karate a ye wazaki bo na bo a ye donc objectif objectif nanga principal ezali que sambo yebana eza la penza implanté bien bien lokola ba discipline sous ce combat
matende mingi valdo yamba sango inde suki si tandu ya masano na biso pe suki si sango ya mokili ya lelo kasi ya motu ya ezalaki bazuzi bakuru constitutionnel ba boite si bosenga ya junior tu vois di mansanga pona kolongola Moïse Katumbi na maponami mama konzi ya mboka bandini ya Noel Chani kasi balobi bosenga yango bozali na lobokote ba boite si pe bosenga ya Sef Kukuni pona Tshisekedi pe ba sengi na Zeni kundi makombo ya Joel Bilou ezali mwasi ya mibale ya mapuna paponami mai matondo mingi na bino banso matondo mingi na Fatuma Kalala Alimasi na Cornelius Tenor ba ibasungi biso onze la ya masini ngai kombo na ngai Edi Isango.